Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web. Elke week saam tussen 6 en 7.
Go15 is 'n vereniging van die grootste maatskappye in die wêreld wat elektrisiteitsnetwerke bedryf. Nou daar is 15 lede van hierdie organisasie en dit sluit die grootstes in die wêreld in. En gesamentlik staan hulle aan die stuur van meer as die helfte van die elektrisiteit aanbod op die planeet. Nou glo dit of nie, Eskom is een van hierdie 15 maatskappye. Go15 het onlangs 'n verslag gepubliseer wat die uitdagings uitlig wat hernubare energie vir elektrisiteitsnetwerke inhou. En dit is veral relevant in lande soos Suid-Afrika waar daar wesenlike beleggings in hernubare energie gedoen word en daar al hoe meer van hierdie energie aan die netwerk gekoppel word. Isabel Fikkers op die lyn, sy is die hoof van Eskom sy kantoor vir stelselbeheer. Isabel, baie welkom by die program. Bedryf Eskom werklik een van die 15 grootste netwerke in die wêreld?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand, luisteraars, en ja, verseker doen ons.
Kan jy miskien net vir ons konteks gee van hoe ons inpas in die, as mense nou vergelyk met ander groot maatskappye in die wêreld?
Wel, as ek kyk na Go15, die kriteria wat hulle gebruik is dat die installed capacity van omtrent 50,000 megawatts moet hê. En ons sit basis as jy ons hele netwerk met renewables is ons op daai grens. Ons is, as jy in die wêreld kyk, en ek praat onder korreksie, ons het lanklaas na die volle syfers gedoen, maar so rondom 14de. En die groot rede daarvoor is die meeste ander stelseloperateurs, want die Go15 gaan oor die grootste stelseloperateurs in die wêreld. En daar, meeste van die stelsels het meer as een operateur, en daarom is daar maar baie min van ons wat sulke groot netwerke bestuur. In Suid-Afrika se geval, baie lang lyne, baie hoë spannings, en dit maak dit redelik uniek.
Nou die verslag wat gepubliseer is, sê basies daar is baie groot uitdagings wat saam met hernubare elektrisiteit kom, uitdagings vir die netwerk self, kortliks en in 'n taal wat ek kan verstaan, precies wat is daar die uitdagings?
Wel, die maklikste om te verduidelik is jou hernubare energiebronne is baie varieerbaar. Met ander woorde, as die wind nie waai nie en as die son nie skyn nie, dan gaan hulle nie werk nie. So jou netwerk moet kyker vir 'n wolk wat oorbeweeg. So in 'n baie kort periode kan jy skielik 'n klomp generasie verloor van jou netwerk af en jou netwerk nog steeds stabiel bly om dit te kan hanteer. Wanneer ons praat van die tradisionele netwerk waar ons groot steenkoolkragstasies het, het jy baie groot roterende masjinerie. En om in maklike taal te sê, dit is soos groot gewigte wat hierdie netwerk van ons stabiliseer. So, en soos ons dan nou oorskakel en minder koolenergie gebruik, maar meer van die hernuware, meer flexible plant in terme van die hernubare krag, wat dan gebeur is die gewigte word minder en jy moet ander tegnologieë inspan om dan die effekte wat vinnige veranderings op die netwerk het, te werk.
So dit is maar dis nie die konstante opwekking wat jy het uit steenkool, wat is dit die, dit klink vir my is die groot probleem, so as daar 'n wolk, soos jy sê, oor die son gaan, dan kan van hierdie aanlegte heel wat minder elektrisiteit opwek, en soos jy sê, dan is dit die uitdaging wat dit bied. So wat moet Eskom doen om seker te maak dat dit nie lei tot kragonderbrekings nie?
Wel, daar is verskeie dinge wat ons doen, is nie met Eskom nie, dit is 'n probleem wat hulle reg oor die wêreld mee werk op hierdie stadium, is jy sit ander tegnologieë in wat baie vinniger kan ons met opramp, met ander woorde baie vinniger by hoë vlakke van energie kan uitkom. Goed soos gastegnologie, wel bekend in Suid-Afrika is die ou CCGTs wat ons in die piektye gebruik, maar een van die redes daarvoor is omdat hulle baie vinnig aanskakel en afskakel en met ander woorde meer of minder energie kan gee wanneer dit nodig is. Batterye is 'n ander voorbeeld, ons het sopas ons eerste groot batterye installasie ingesit en daar's heel wat wat op die kaarte is om in die volgende paar jaar aanlyn te kom. Synchrone kondensers is die ander ding, ons het 13 op bestelling op hierdie stadium, wat basies maar soos 'n groot kraggenerator is, behalwe dat jy hom nie gebruik om krag op te wek nie, maar dat jy hom juist gebruik vir die stabiliteit op die netwerk. En hulle kan op verskeie plekke in die land geïnstalleer word, selfs van die steenkoolkragstasies wat oor die volgende periode dan nou gedecommission gaan word, van hulle masjiene kan herontwerp word, omdat hulle wel hierdie funksionaliteit het, om dan nou as dit gebruik te word. So, daar's verskeie huidige tegnologie wat ons reeds in gebruik kan neem. Ons doen ook spesifikasies in die bidwindows van hoe van hierdie plant moet kan reageer, sodat ons dan nou die vermoë het om in 'n baie kort tydjie baie vinnig krag te kan optel of te kan laat sag.
Dit klink vir my baie belegging nodig is en natuurlik Eskom rol nie heeltemal in die geld op die oomblik nie. So wat gaan die finansierings model wees om nou hierdie tegnologie in werking te stel? Is dit 'n privaat sektor model of moet Eskom self heel wat belê hierin?
Ek dink dit gaan 'n kombinasie van albei wees, want jy gaan nog steeds 'n onafhanklike kragverskaffer hê wat inkom en wat natuurlik hierdie dienste aan ons kan voorsien. So dit gaan jy aan die een kant hê, dan Eskom se generasie self kyk definitief na van hierdie tegnologie. En dan kan mens natuurlik kyk na modelle waar jy 'n gemengde model het, waar jy beide privaat sowel as Eskom belegging in het.
Is daar gevalle studies in die wêreld waar dinge regtig skeef geloop het, wat miskien kan onderstreep wat die negatiewe gevolge kan wees indien Eskom dit nie reg kry nie?
Nee, nie rarig op hierdie stadium groot soos in blackouts en so aan nie. Definitief die ons kan wel sien wat gebeur wanneer die netwerke tyd raak en so aan, maar daar's nie groot totale blackouts wat reeds as gevolg van hierdie gebeur het nie, maar reg oor die wêreld hans nou maar op en kom die mense elke dag met nuwe tegnologie voor en dag. Van die nuutste wat nou uitkom ook byvoorbeeld is netwerkvormende omskakelaars. So dis die volgende ouetjie wat voor in dag kom, maar ons praat seker so van 4-5 jaar van nou af voor ons regtig sal weet in hoe mate daai tegnologie ons sal kan help.
Hier kom nou net 'n SMS deur, 'n interessante ene wat sê hoe groot moet daai wolk wees dat 'n wolk Eskom negatief kan raak of so vinnig moet reageer. So miskien hoe sensitief is dit byvoorbeeld vir 'n vinnige verandering soos byvoorbeeld hier in die Hoofveld 'n donderstorm wat opsteek in die middag?
Nogal geweldig baie. Die hoogste lasentrum in die land sit in Gauteng. Dis omtrent 10,000 megawatts en dan die naaste wat daaraan kom is in jou Natal netwerk wat rondom 4,000 megawatts is. In Noord-Kaap het maar 1,000 megawatts. So as die wolk nou oor Gauteng beweeg en jy het skielike verandering van seker 2,000-3,000 megawatt op jou netwerk, dan moet jy vinnig 'n plan maak. Dis om dit in load shedding terme te stel, dis vir 3 stadiums van load shedding.
En daai 3000 is dis wat die moontlike impak kan wees.
Ja, ons kan dit sien. Jy sien dit ook elke middag, wanneer is in die somertyd, want obviously jou sonopwekking hier van 4:00 die middag af is dan nou nie verskriklik baie son hoor nie. En dis nou presies wanneer die land se las optel, vir die aandpiek. So om daai transisie moontlik te maak, het jy 'n redelike stywe kurwe wat jy dan moet oorkom, want dan val al die bydrae wat ons deur die dag van die sonkrag gehad het, val dan weg en dan moet dit opgemaak word deur ander bronne van generasie. So dis iets wat ons regtig elke liewe dag doen.
Isabel, baie dankie vir jou tyd. Dit was Isabel Fik. Sy is die hoof van Eskom se kantoor vir stelselbeheer. Theo, dit as ek so na haar luister, is dit baie duidelik dat daar baie vaardighede binne Eskom is wat oorskadu word met die opwekkingsprobleme. Weet die bestuur van so 'n netwerk moet werklik baie moeilik wees en soos hy sê, as daar in 'n kort tydperk groot veranderings kom, dan moet seker gespartel en suksesvol gespartel agter die skerms.
Wel, Ryk, as jy maar net vat die kundigheid wat ons moes opgebou het met hierdie hele beurtkrag episodes om krag te skuif, aan te skakel, af te skakel, netwerke te stabiliseer, seker te maak dat ons nie gaan in 'n absolute stilstand nie. Ek stem heeltemal saam met jou. As jy so na hierdie mense luister dan voel jy baie keer jammer dat hulle sit onder die wolk van ernstige verkeerde besluite en swak beplanning van die regering se kant af. Die regering is gewaarsku vir letterlik meer as 'n dekade oor die feit dat ons 'n tekort gaan hê in opwekkingskapasiteit en daarmee saam die Zuma regering wat eenvoudig gesê het geen verdere kragopwekkingsprojekte kan gesluit word nie omdat ons kwansies hierdie verskriklike transaksie met Rusland gaan doen. En ek voel jammer vir hierdie hoë kwaliteit tegnies baie sterk mense wat lei onder swak politieke besluite.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.